síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Krásné pondělní dopoledne na Radiožurnálu Sport. Dnes jsme opět v mém pořadu na síti a jsme u speciálu k prvnímu Grand Slamu Australian Open. My jsme se tu sešli před 14 dny a prognózovali jsme s Jardou Plašilem a našimi hosty Tomášem Berdychem a Luckou Hradeckou to, co nás na Australian Open čeká, a teď už je první Grand Slam za námi. Nicméně začneme trošku netradičně, a to s hostem po telefonu a mojí velmi dobrou kamarádkou, šampionkou Australian Open, myslím si, že dokonce hned dvojnásobnou, Lucí Šafářovou. Luci, ahoj!
Ahoj, dobré ráno, nebo už dopoledne vlastně.
Pro nás matky už určitě dopoledne.
No,
Luci, trefila jsem to, dvojnásobná šampionka Australian Open?
Ano, trefila, ano.
Jak na
Austrálii mám krásné vzpomínky.
Usmíváš se takhle, jak to slyšíme z tvýho hlasu, když Australian Open sleduješ teďka v televizi?
Jo, musím říct, že i ráda ho sleduju. Samozřejmě ty časy nejsou kolikrát jednoduché, ale pouštěli jsme si to většinou ráno, hned jak jsme se zbudili, a sledovali jsme zápasy. Viděla jsem vlastně Jirku Lehačku, i nějaký jakoby ještě jiný, takže bylo to fajn. Člověk vždycky, když to zapne a uvidí, tak si samozřejmě vzpomene na to, jak se dařilo, a nám se tam dařilo s Bethany vlastně ve čtyřhře, dvakrát jsme vyhráli, byl to můj první Grand Slamový titul. A taky vlastně v singlové kariéře jsem tam udělala takový první velký průlom, kdy jsem porazila Amelie Mauresmo a dostala jsem se poprvé do čtvrtfinále Grand Slamu zrovna tam na místní půdě, takže a hlavně tam člověk jede z naší zimy do toho krásného léta australského, kdy každý je nadšený, opálený, takže
odpočatej.
Má to, ano, ano, má to spoustu kouzel Austrálie. I my dvě jsme tam zažili krásné věci.
Ano, přesně tak. My jsme tam zkusili rozjet naši společnou deblovou kariéru. Jestli si pamatuješ, tak jsme prohráli z matchballu ve čtvrtfinále a hráli jsme tam dobře.
Jo, jo. A já jsem byla, podle mě, jak jsme prohráli ve čtvrtfinále, jsem byla zraněna.
Ano, velký
tenkrát, no.
Ano, zranění ramene, si pamatuju.
Takže jsem nemohla už podávat moc dobré výkony, ale i tak to bylo fajn.
I tak to bylo fajn a vesně na nás prohodila poláně na matchball. Pamatuju si to jako včera. Taky pamatuju i to tvé sladké vítězství proti nám ve finále. Nicméně pojďme od Australian Open a od našich osobních zážitků k tomu, co se děje teď, protože ty aktuálně jsi zase asi v čtvrtý vlně návratu a tréninku.
Ale teď já už to neberu jako, že jsem ukončila. Ne, tak nemůžeme počítat, že když jsem loni odehrála vlastně jeden turnaj v Praze s Bethany a dvě ITFky po boku neteř, jako tak byl to takový trošku návrat na kurty, to je pravda, ale já jsem to brala tak jako, že od té doby člověk už jako v mém věku, kdy neplánuje plný tenisový kalendář, to už neberu jako ukončení a znova začátek.
Takže je to v rámci jednoho comebacku, tohle všechno.
Beru to tak, ano. Ale je to vždycky takové úplně neplánované. Bethany mě vlastně oslovila, ona už teda mě oslovila, jestli nechci hrát i Austrálii, což moje srdce by klidně chtělo, ale pak mám doma dvě děti a rodinu a to jsem říkala, že opravdu to je moc, moc náročná cesta, jako kor, když má člověk malé ty děti, když třeba Karolina Vozňacký to absolvovala a klobouk dolů před ní. Říkala jsem Bethany, protože ona teda jakože by tahle sezona měla být poslední, když kolikrát ona už to říkala. Takže si zahrajeme ještě někde nějaký turnaj a zrovna teda se zadařilo, že jsme dostali volnou kartu do Abu Dhabi. Takže tam příští týden odlítáme.
No a co to teda pro maminku dvou dětí, která do toho stihla být na několika dovolených s dětmi, takže v uvozovkách dovolených, a na holce, která má dvě své děti a dohromady čtyři jednou za čas skrz manžela. Co to jako pro tebe dennodenně znamená? Trénuješ denně? Dojíždíš na Spartu trénovat?
Tak já jsem jako, abych pravdu řekla, úplně tady s tou volnou kartou do toho Abu Dhabi jako nepočítala, takže jsem nebyla jako takhle, udržuju se, pořád chodím hrát, když je příležitost, jdu z neteří, chodíme hodně s Tomem vlastně hrát, který hraje docela slušně, takže to není takový, hodně sportujeme, takže to není takový, že bych byla úplně nepřipravená, ale je pravda, že jsme byli na 14-denní dovolené, vlastně byli jsme na Seychelách na Mauriciu s dětma a teď jsme se vrátila a se dozvěděla vlastně, že teda jsme dostali tu volnou kartu, tak jsem od té doby trénuju pořád, ano. abych se vrátila jako do takové jakoby lepší formy, samozřejmě člověk se drží nějak, ale na ten profil level ještě potřebuje víc přidat, takže teď mám za sebou nějaký jako blok tréninkovej týdenní a dneska teda si dávám volno, teda včera jsem si dala volno, včera byla neděle a dneska už jdu zase trénovat, takže musím jako toho, nebo snažím se toho odehrát co nejvíc do toho turné a já se těším, já to beru, takže je to pro mě už takovýho něco navíc, nemám jako nějaký ambice se vracet, jako abych chtěla být, nevím, zase jakoby vysoko na žebříčku nebo něco, máme v plánu vlastně odehrát tady to Abu Dhabi. Teď teda vlastně Bethany hraje od začátku sezóny s Maruškou Bouskovou, takže ano. Jsou domluvený na všechny velké akce a měli hrát i Dohu Dubaj, ale Maruška má nějaký zranění nohy, takže mě Bethany oslovila ještě na Dohu turnaj, ale nevím, jestli nám dají kartu nebo jako jak tohle dopadne, takže tam je to takový otevřený a domluvali jsme se, že její jakoby takovej společný rozlučkový turnaj by měl být Charleston, ale kdo ví, co bude. Jestli se rozhodne nakonec, že ještě bude i po Charlestonu pokračovat dál, ale takovej je náš jakoby zatím plán, že ještě teoreticky ten Charleston bychom si zahráli a to by mělo být jakoby to poslední. No.
No to je k plánu turnaju a ještě mi na závěr řekni, jak to teda moc bolí.
No,
já
bolí
si to opravdu nedovedu představit.
Jo, tak člověk jako samozřejmě, jak jsem říkala, se tak nějak jako sportovně udržuje, ale potom, když začne hrát jako víc, tak tady bolí rameno, tady bolí břišní sval, člověk je unavený, teď přijde samozřejmě domů, teď ty děti jako tam pořád jsou a potřebujou vlastně tu vaši pozornost a tohle, takže je to jako náročný. Já už jsem jako tady tenhle kolotoč zažila kolem vlastně té Prahy, jak jsem hrála s tou Neteří loni a byla jsem z toho fakt jako vyšťavená, protože jsem říkala, že když člověk jako nechce ty děti opravdu dát stranou, ale chce se jim pořád věnovat a do toho trénovat a hrát, tak jako strašně obdivuju všechny ty maminky na tuře, protože je to obrovsky náročné, jako obrovský výdej fyzický i psychický. Takže, ale jak říkám, jako mě jako tenis pořád jako sport baví, s Bethany mě to baví moc a když to nemusí být každý týden, tak se jako ráda hecnu a zase jako člověk si posune nějakou hranici, co vlastně jako jde zvládnout a toho asi trochu motivuje.
Lucie Šafářová dnes s námi na Radiožurnálu Sport, ta rozhodně posouvá své hranice i nás ostatních. Lucie, děkuji moc za dnešní rozhovor.
Taky děkuji.
Krásně.
Krásný zbytek dne.
Speciál Radiožurnálu Sport.
Máme to štěstí, že se z cesty domů k nám připojil i můj kolega z Radiožurnálu Sport, Jaroslav Plašil. Jardo, ahoj.
Hezký den, ahoj.
Chytli jsme tě někde na letišti, je to tak?
Je to tak, jsem tady na letišti, stejně možná jako řada účastníků nebo návštěvníků Australian Open, je to vždycky legrace to pozorovat, jak vlastně člověk vidí ty fanouškovské tábory těch hráčů, těch asi největších favoritů, protože tady hodně Italů, Srbů, co jsem tak potkal. Ne každý se samozřejmě raduje i po tom posledním zápase.
No je to tak, pojďme teda rovnou k němu, začneme od konce. A to k dvojnásobnému nebo podruhé vlastně obhajenému vítězi mužské pavouka Janiku Sinnerovi. Co na to říkáš? První nasazený potvrdil roli favorita, hrál ve finále proti druhému nasazenému, no tak to je jak podle příručky.
Je to jak podle příručky, já nevím, si teď nejsem jistý, jestli to bylo asi před 5 lety, ne, 2019, myslím, že naposledy hrál Djokovic proti Nadalovi jednička proti dvojce, ale byť tehdy Novak Djokovic a Austrálie, tak to byla nejlepší kombinace, tak myslím si, že zdaleka ten zápas nebyl tak jasný jako teď, že teď fakt ta dominance Sinnera je ohromná na tour. A samozřejmě, on měl taky snažší tu půlku pavouka, ten los měl lehčí, protože v té druhé části byly o poznání větší hvězdy, větší favorité, nebo alespoň ti hráči, kteří umějí Grand Slam vyhrát, ale stejně, no, Jannik Sinner, když čeho člověk vidí, jak on reaguje v těch kritických chvílích, kdy předvede vždycky ještě něco lepšího, výjimečnějšího, jak to dokáže posunout, tak jako fakt klobouk dolů, no, až jako žasnu, jak on s tím svým tělem takhle může dominovat, protože já, když kolikrát vidím, mně nepřijde úplně, že má jako sportovní postavu vrcholového tenistu, no, ale jako fakt obdiv. Takový klučík, no, ještě nezesílil do té postavy, do té výšky, no.
On vlastně porazil ve finále Alexandra Zvereva, který turnajem prošel velmi podobným stylem jako on. Já jsem se dívala, oni oba odehráli stejný počet 3 a 4 setových bitev. A jediný rozdíl byl v semifinále, kdy tedy Zverev měl vzdaný zápas od Novaka Djokoviče už po setu. A cítil si v tom finále jakýkoliv náznak, že by třeba tam Zverev nastoupil tak nějak odpočetější nebo třeba méně zkušenější, anebo to je už potom úplně jedno?
Já jsem na tom zápase spíš cítil to, že ten Zverev nemá šanci, no, i když jsem si jako fakt říkal před tím utkáním, že by třeba to mohlo jít, že ho jednou ale on ho porazil vlastně 4x a předtím a měl to 4-2 tuším, ale bylo vidět prostě, že Jannik Sinner mu vůbec nedal šanci při podání. On vlastně neměl žádnou breakovou příležitost, prakticky celý zápas, a zatímco o každé podání Zvereva se skoro bojovalo, tak to už byl jako velký rozdíl a těžko jako se dalo čekat, že to někde ten Alexander Zverev poskládá, no, protože fakt jako ten Jannik hrál neuvěřitelně. Já jsem ho neviděl popravdě odehrát takový jako zápas, to finále jak odehrál a předtím ještě tu část semifinále taky, no, on zareagoval vždycky. Ten Ben Shelton hrál na velké riziko, velmi nebezpečně, ale Jannik Sinner vždycky to jako zmáčknul ve chvíli, kdy to byla potřeba, ukázal mu, tak ne, panáčku, tady jsem já si to pohlídám, no. Prostě to bylo úžasné sledovat, no.
Myslíš si, že by Saša Zverev přešel přes toho Djokoviče? Vím, že to v tenise moc neplatí, takový to ano, kdyby, ale myslíš si, že ty kvality už jsou tak jako, že by ho porazil?
Možná, že ano, on už ho porazil i v té jeho hvězdné sezóně na olympijském turnaji, byť to nebylo na 3 vítězné sety. Já si jako myslím, že Alexander Zverev i jako by možná měl na to nějakým způsobem porazit i ve finále, teda ne ve finále, ale porazit Zvereva, ale ne ve finále, no. Mně přijde, že on zkrátka jako něco tam jako chybí, aby z toho ten titul mohl být. Já si pamatuju, jak on odehrál ten zápas na US Open pár let zpátky, to bylo 2020, to byla ta sezona covidová, kdy tam diskvalifikovali Novaka Djokoviče a rázem se hned několika borcům otevřela cesta k titulu a on tehdy hrál s Dominikem Thiemem v finále a nedokázal toho využít. No. Tam tehdy byli oba tak nervózní, že jsem si jako tak říkal,
kdy
že tady
jindy
tu jedinou
teď
příležitost, když nevyužil, kdy jindy, přesně tak, no, že to tam možná někde je, ale já bych mu to moc přál, mně přijde jako hodně sympatický, jako já vím, že třeba nemá jako úplně veřejnost některou na své straně, ale jako já mu dost fandím, no, na kortu, ale nemá to zatím souzeno, no.
Když zůstaneme ještě v té chlapské části pavouka, tak já bych se chtěla ohlídnout nad tím, nebo zatím, nad čím jsme nemohli polemizovat v tom našem speciálu před 14 dny, a to nad velkým úspěchem českých kluků. Kuba Menšík, Tomáš Macháč došli do 3. kola a Jirka Lehečka dokonce do 4., což jsou jako obrovský úspěchy, absolutně nevídaný. Vlastně historicky po tolika letech asi vůbec stalo se to, protože ani za doby Tomáše Berdycha tam prostě nebyli 3 kluci ve 3. kole a jeden ve 4., že jo?
V Austrálii ne, jsme to hledali. Shodou okolností tam byl Jiří Novák, který pomáhá Marii Bouskové, a tak jsme si říkali, no, že to bylo vlastně 26 let v Melbourne, kdy byli naposledy v takto početném zastoupení kluci takhle daleko. Tehdy tam byli dokonce 4, Martin Dam, Petr Korda, tuším Bohdan Ulihrach a ještě Jiří Novák, a ten z toho měl obrovskou radost, no, že že zase tady jsou kluci, že to ukazují už teď opakovaně, už byli na US Open takhle daleko, ale tehdy se dařilo i Karolíně Muchové, která došla do semifinále, tak to možná tolik nebylo vidět, ale teď to vyniklo tím, že nebyly holky tak úspěšné, protože jich ani nebylo moc, bohužel.
No,
tak
holky,
teď to víc vyniklo ještě. No.
Holky přesně tak, na holčičí straně to vyloženě vybouchlo. A ve chvíli, kdy jsme začínali hodnotit Australian Open, tak už 90% z nich bylo venku z pavouka. I takovým tím žilízkem v ohni zůstala Karolína Muchová, která ovšem vypadla hned ve druhém kole. Tak čekal si od nich víc, anebo v tom malém počtu a s velkýma favoritkami, které byly takzvaně na lavičce zraněný, se opravdu nedalo od těch žen čekat v tom turnaji úplně mnoho?
No, já jsem upřímně toho, a teď fakt nechci, aby to vyznělo nějak hloupě, bez respektu, ale fakt jsem teď toho moc nečekal, protože Karolína Muchová měla fakt hodně těžký los. Ona, i kdyby prošla přes Osakovou, tak tam byla Belinda Benčičová, byla tam Coco Gauffová, kterou teď jako na ní zatím nějak nenašla recept, takže fakt hodně těžký los. A já jsem trošku jsem tajně doufal, že by mohla jako hrát Markéta Vondroušová, ale bohužel nebyla zdravá, protože tam měla zrovna ten los docela příznivý a myslím si, že kdyby byla zdravá, ale to jsou kdyby, no už se to nedozvíme, tak by z toho určitě něco vytěžila, troufám si říct osmifinále určitě a s trochou štěstí možná i to čtvrtfinále, ale bohužel, no bohužel.
Madison Keys, to je nová vítězka ženského Grand Slamu v singlu Australian Open 2025. Jako pro mě velká radost, protože je to holka, která se tam 46krát podívala na Grand Slam a už byla několikrát v semifinále, jednou jedinkrát ve finále. Podle mě aspekty herní na to má, protože pokud vlastně můžeme mluvit o tom, že hráčky typu Petry Kvitové vyhrály Grand Slam, tak si myslím, že ona na to taky jako herně má, ale zatím to doteď neklaplo. Teď to klaplo. Jako, co na to říkáš?
No super, já jsem úplně byl hrozně nadšený. Já mám ohromnou radost, když si to ta holka vyhraje, jo? Když prostě nečeká, co se stane, ale když si proto jde, a to přesně byl případ Madison Keysové, které se to teď sešlo, že zůstala zdravá, to si myslím, že byl klíč, protože ona odehrála těsně před Melbourne, ještě turnaj v Adelaide
a jako
plnou palbu. A žádná přestávka měla pár dní, protože
měla tři dny mezi finálem a vlastně spojené s cestou.
Tak, no.
A ještě ke všemu se ve finále Adelaide trošku zranila. A ten tape na té noze vydržel až do finále Australian Open. Jo. Si myslím, že ho moc úplně nesundovala.
Trošku mi to připomnělo tu Petru Kvitovou zmíněnou, která občas odehrála takhle turnaj s nějakým obvazem. A dokonce měla i tady tu kombinaci jednou Sydney, bohužel pak z toho nebyl titul v Melbourne a prohrála s Naomi Osakovou, tehdy to byl přímý boj o pozici jedničky 2019, tak prohrála finále, ale mohla mít něco podobného. Ale fakt jsem vždycky nadšený, ještě když se podívám na ty hráči, jak si říkala ten počet Grand Slamů, tak jako úplně to je úžasné. A já jsem tak jako hledal, protože jsem srovnával i Kateřinu Siňakovou, protože ona má hodně dlouhou taky sérii bez přerušení. Madison Keysová bohužel něco vynechala, ale nejdelší má teď Caroline Garciová a ty bych to taky strašně přál, protože to je podle mě taková holka, ta má teď asi 48 Grand Slamů v řadě, ale tam taky má zbraně, no, ale taky to zatím jako nikdy nesecvaklo dohromady, jako aby něco jako trefila takhle jako ta Madison, no, ale ona teda ta Madison má ještě asi jako větší dar v tom, že samozřejmě odkud je zvyklá na vedro, takže jí vůbec nevadí třeba ty těžší podmínky, když někdy mohou nastat v Melbourne, protože z Floridy, z Orlanda a pak taky přece jenom ten její forehand je ještě drtivější. No,
to rozhodně. Ona si opravdu pro to vítězství jako došla letos velmi těžkou stranou pavouka, porazila Sabalenku, Svjotek, Rybakinu, prakticky jako tři z velkých adeptek na vítězství, nejenom těžkých soupeřek, ale opravdu hole, který můžou Grand Slam vyhrát. To už se počítá. Každopádně, když jsi zmiňoval, že je zvyklá na počasí, tak ty jsi měl šanci osobně v Melbourne být po dobu celého Australian Open. Jaký počasí sužovalo letos hráčky každým dnem?
No, když to teď tak vezmu, tak možná popřu to, co jsem teď říkal, že ono zase tak
bylo nejpříjemněji.
Jako, a byl tak jako příjemně, no, a už jako minulý rok byla dokonce možná bych řekl i trošku zima. Teď bylo tak jako, že tam bylo pár horkých dní, ale fakt velmi málo, asi 2-3 dny a dokonce, že jo, nenastala ani už taková ta chvilka těch přerušení, že jsou překročeny ty limity a tak dál. Vlastně nejteplej úplně bylo dneska, když bylo po turnaji, tak tady bylo přes 40 stupňů odpoledne, ale jenom chvilku, jenom pár hodin, co to tady tak rychle vždycky přežene a vymění. No ale ta Madison Keysová ještě, mě na ní fascinuje taky to, že ona, když se jí něco nepovedlo, tak ona úplně, já nevím, ona se chytne za hlavu, ale začne se spát, jako ježiš, já jsem prostě, jo, teď chci říct, jak, ale jakože to je ohromný jako posun u ní. Dřív jsem měl tak jako pocit, že jí to jako trošku stahovalo, ta atmosféra velkého zápasu, že jí to taky jako nějak není souzeno, ale teď to jako v sobě dokázala najít, neuvěřitelně. No. Nevím, jestli k tomu přispěl, že vztah nebo cokoliv, že mimo kurt, tam asi toho může být víc, ale fakt jako bylo radost se na ní dívat, jakou ona má radost. No.
Jako rozhodně její osobní nastavení je proto důležitý a věřím, že pomohlo i právě to, že vlastně turnaj před Australian Open v Adelaide vyhrála a nastupovala do turnaje s takovým tím už pocitem nějakého zadosti učinění, protože on, když člověk cestuje přes celý svět, což do Austrálie cestuje asi každý přes celý svět, tak prostě v tom začátku sezóny chce aspoň jeden dobrý výsledek utrhnout a vzít si domů, což ona v tom Adelaide si splnila. Pak samozřejmě ten velký tlak přicházel ke konci turnaje, když už to začalo trošičku jako smrdět vítězstvím a člověku se začínají stahovat svaly. A předtím, jako jestli by to mohla dosáhnout tentokrát toho vítězství. Každopádně, komu se nestahují teda vůbec svaly a kdo pokračuje ve svý vítězný šňůře dál, je naše oblíbená deblistka, ale i singlistka, ale v tomhle případě deblová specialistka a naprostá šampionka Katka Siňaková. Opět vyhrála Grand Slamový titul po boku Taylor Townsend. Tak co ona na to?
No, ona si to ani nestihla užít, protože hned vlastně pospíchala na letiště. My jsme spolu mluvili krátce po zápase, tak vlastně tam byl ještě myslím Adam Lincoln z WTA, co doprováze z hráčky, a on říkal právě, že jestli mi může poprosit, abychom to velmi rychle vyřešili, že Katce už jako jede auto na letiště, takže ona si to chudák ani nestihla pořádně užít, no jako samozřejmě byla šťastná, myslím, že to byl jako zápas, který klidně mohli jako prohrát, i když byli lepší dlouho a byl už jako skoro vyhraný, ale pak se tam, přišlo tam pár takových jako divných úderů, chyb na konci druhé sady a najednou to bylo obráceně. Katka si prohrála podání hned na začátku třetího setu a bylo na ní vidět, jak je fakt strašně dole. Ale jako klobouk dolů a v tom je asi i Taylor dost pomohla Townsendová, že zase to v sobě dokázala nahodit a i tak to prostě přebojovat a dohrát ten zápas a vyhrát ho, no, protože fakt tam nechybělo moc a úplně se to otočilo, ale jako ustála to skvěle, no, a asi k tomu přispěly ty zkušenosti, které má vyhrávat finále, krom asi, že dvou z 12, tak všechna vyhrála, takže si může věřit víc, jo, zvládla to skvěle, no.
Je to tak, já, když mluvíš o tom, jak vlastně si prohrála servis v začátku třetího setu a že to na ní je pořád vidět, tak mě někdy jako až překvapuje, jak moc to na Kačce je pořád vidět a vlastně jak moc furt ještě taková emočně čitelná a upřímná a nestrojová a občas opravdu potřebuje podpoření od té parťačky, což tentokrát ta Taylor opět zase jako vlastně podpořila ve správný moment a aby se zvedla, aby se zase jakoby rozhlídla na tom kurtě, že mají šanci vyhrát a zbavila se tý takzvaný deky, ale na druhou stranu jako jí to asi nějak nabuzuje, že jo, tohleto její emoční jako rozptýlení nahoru dolů, ona se v tom dokáže jako zorientovat.
Jo, je to tak, že jí to úplně nepohltí a nesejme, no, že se zase dostane nahoru, že zkrátka asi to nějak vypustí a uklidní se. Ona je v tom hodně podobná jako Arina Sabalenková, mně se to na ní taky ohromně líbí, jako ona je taková jakože opravdová, že člověk jako na ní vidí, že co udělá, tak jako že jí to věří, jo, že to je takové. Mně se líbí právě takovýhle hráči, hráčky, kteří nejsou umělí, nejsou to nějací
stroje,
projekty nějakých, no, přesně.
Ještě nám pověz, Jardo, prostě kam Kačka spěchala, protože takhle úplně těsně po finále debla si naplánovat odlet je úplně jako není zas tak běžný kor na Grand Slamu. A většinou, když se nespěchá na další turnaj, tak to člověk nedělá a v klidu si jako splní ty turnajové povinnosti, které s tím patří, protože samozřejmě kromě médií se musí zastavit nejspíš na antidopingu, musí se zastavit samozřejmě pro prize money, tyhle ty všechny jako procedury chvilku trvají, musí si vyklidit skřínku a tak dále a nejde úplně zbalenej na kurt, že jo, není to dobré jako nastavení mysli, když člověk jde se zbalenou taškou jako na kurt, je to takový jako rozptýlení. Tak kam ona spěchala?
No, alespoň plán byl takový, že chce hrát Linec, pak asi i Kluž, myslím, že tam je za Lincem.
Jo.
Já nevím, v jakém rozpoložení ta Katka tam přijede, protože ono se uvidí třeba na místě, že jo? Ale jako v plánu to měla. No. A ona pořád říká, že pořád ona chce uspět v singlu. Ona asi touží potom, aby si ten singlový žebříček taky vylepšila, aby byla nasazená, protože ona dojíždí dost často na to, že chytne, teď měla Igu Švěntek, že jo, v prvním kole Švěntekovou, pak měla i Madison Keysovou taky jednou, měla spoustu jiných silných hráček hned na první kolo, takže ona fakt na těch Grand Slam to docela schytává a taky to vidíme na těch účastech, že ona byla akorát jednou, jsme se o tom bavili, byla jednou v osmi finále na Roland Garros, ale jinak to jsou většinou první, druhá kola, no bohužel ona si na sebe i dávala kolikrát tlak ohromně velký, že jí to jako pak stahovalo. Teď už jako si myslím, že se na to kouká líp, ale zase nemá to štěstí na ten los, no potřebovala by to někde trošku prolomit.
No to byl ženský debl, v mužské části debla jsme měli vlastně Pavláska, Macháče, dál než do třetího kola nedošli, ale myslím si, že i to, že tam vůbec ty jména figurují, je skvělý a finále smíšené čtyřhry bylo mezi místními volnými kartami a to Australany. A vítězové Gadecky Pierce, těm gratulujeme, nicméně dostali se teda do finále takhle místňáci. Atmosféra musela být asi hezká i ve smíšené čtyřhře.
No, tohle je vždycky parádní na tom Grand Slamu v Austrálii, že tam přijde spousta známých těch hráčů, takže oni tam je spousta Australanů, kteří dostanou divokou kartu, ať už je to mix nebo debl mužů, debl žen a mají tam svoje kámoše a vždycky je to znát na té atmosféře. To je hodně, hodně podobné, je to i na Roland Garros, myslím, ale ta Austrálie je v tom specifická, no, že tam fakt jako mně přijde, že hraje tři čtvrtiny pavouka Australanů, no, vždycky.
S Jardou Plašilem jsme dnes ještě z Melbourne, z letiště, zhodnotili všechny výsledky na Australian Open. Já ti, Jardo, děkuju za tvůj čas a šťastný let domů.
Děkuju, hezký den všem.
Speciál Radiožurnálu Sport.
A my už jsme dnes probrali, jak už vlastně s první respondentkou Luckou Šafářovou, její vzpomínky na Australian Open, tak s kolegou Jardou Plašilem a jeho osobní názory na všechny výsledky, které letošní Australian Open přineslo. Tak teď se spojuji zase přes linku s Kristýnou Plíškovou. Kristý, ahoj!
Ahoj.
Jak ty vzpomínáš na Australian Open? Já se zeptat musím, protože budeme sice probírat všechny možný žhavý titulky letošního roku, ale mě by zajímaly tvoje pocity, když koukáš v telce na ty modrý kurty a sluný podnebí.
Tak já musím říct, že asi jako většina hráčů Austrálie byla jedna z mých asi nejoblíbenějších míst, kde jsem hrála. Moc se mi tam líbilo, ty lidi byli vždycky úžasní a celkově prostě takovej ten vibe, že tam je léto, člověk tam jede ze zimy, měla jsem to tam prostě vždycky hrozně ráda, no.
Jaký si od tam odvážíš vlastně největší výsledky?
Já musím říct, že se mi tam nejlíp hrálo vždycky ty turnaje tak nějak jakoby předtím. Já jsem začínala vždycky tou Čínou a pak v té Austrálii tím, že to byl vlastně začátek Grand Slamu, došla jsem tam myslím, že dvakrát do třetího kola. Jednou i z kvalifikace, vlastně jsem tam dala ten můj rekord těch S, což je taková dobrá vzpomínka na to, který pořád držím, ale jinak ty kurty tam byly docela vždycky rychlý, což já radši vždycky měla pomalejší, takže tak jak to očekávání bylo vždycky větší, než jsem nakonec dokázala dohrát.
Nicméně třetí kolo na Grand Slamu, to jako, to by si kdekdo přál jako cíl svýho účinkování.
Ale nějak, jak to byl začátek sezóny, jako vím, že jsem tam měla zápasy, že jsem prostě jako hrála docela dobře a pak jsem byla taková přemotivovaná, víš, jako že jsem chtěla prostě v první Grand Slam hnedka něco uhrát, aby to tak nějak ta sezóna se dobře jako rozjela a párkrát se mi to tam prostě nepovedlo, no.
Jo, jo, už jsem to dneska zmiňovala, jak důležité je ten začátek sezony, to, jak se tam člověk vydá přes půl světa a ten pocit takového toho úspěchu či neúspěchu celý sezony tak nějak visí nad tebou jak gilotina a úplně se nedá pak nahradit, veď, nějakou dobu
no,
v té sezóně.
No, přesně, úplně souhlasím. A ještě navíc prostě ta Austrálie, jak je daleko, letíš tam nadlouho, je to po té přípravě, člověk prostě si říká, teď jsem úplně nejlíp připravený vlastně skoro z celého toho roku, jediný, co nemáš, tak jsou ty zápasy tolik a stojí to dost peněz, teďka děláš rozhodnutí, kolik lidí sebou vezmeš, teď to všechno znáš, no, takže člověk prostě si fakt přeje podle mě nejvíc jako uhrát tam, aby potom ta sezona byla taková veselější.
Ty jsi přece jenom hrála ještě o pár sezon díl než já. Popiš nám trošičku, teď mě to napadlo, jak říkáš, že to je hodně drahý a tak, jak moc se Australian Open vlastně o ty hráče stará, protože on je to vlastně jediný Grand Slam, jediný turnaj, který dokonce přispívá hráčům na letenky, je to tak?
Je to tak a já nevím, jestli si to ještě zažila taky, ale vlastně oni jediný přišli s tím, samozřejmě tím, že to je jakoby nejdál pro většinu hráčů, tak přišli s tím, že vlastně začali nějaký rok, myslím si, že to už je tak 6-7 let, nevím, jestli jsi to stihla, začali dávat vlastně šek, že začali dávat $1000 vlastně příspěvek na tu letenku, což ti podle mě pokraje jednu cestu, možná ekonomii, nejsem si úplně jistá, možná ani ne, ale prostě nikdo jiný to nedělá. Byl to totálně takový bonus k těm prizemanům, takže samozřejmě to všichni úplně uvítali. Mám pocit, že v té Austrálii prostě se snaží pro ty hráče dělat hodně a ta částka se pak i dokonce zvyšovala. Myslím si, že to pak bylo až nějakých skoro $3000, nevím, jak je to teda teď. Ale celkově mi přišlo, že i tam vždycky byly, tuším, největší prizemany a
plus,
jako takový
plus
bonusy,
možnost,
dárky tam byly skvělý a nějak mi přišlo, že ten turnaj je prostě takový strašně jako ta atmosféra přátelská a že prostě jim na těm hráčům záleží.
Je to tak, dokonce v době covidový vypravili letadla z celého světa, který vlastně zadarmo ty hráče separe odvezli na ten svůj turnaj, opravdu dělají pro ty hráče a proto, aby tam dostali úplně všechny, nejenom tu špičku, která nepotřebuje ten $1000 šek na
no,
příspěvek na ten kola, aby tam dostali právě i ty kvalifikanty, aby všem vlastně ten začátek sezóny trošičku zjednodušili. Nicméně pojďme na to, když zmiňuješ, jsou tam skvělí lidé, jsou tam skvělí fanoušci. Letos se v Austrálii hodně bučelo. Bylo to po všech možných titulcích a u všemožných hráčů vlastně. Jak ty si vnímala to obecenstvo tam?
Já musím říct, že jsem se tam s ničím takovým jako v mojí situaci nesetkala. Samozřejmě vím, že se to může stát, že častokrát jako ty lidi hodně fandějí. Vím, že ať už třeba Kyrgios měl vždycky strašně bouřlivý zápasy tam a to se tak nějak dá pochopit, když prostě hraje někdo domácí a je to třeba outsider, že ty lidi nejsou úplně takový jako prostě přátelský, nebo že fandějí na některý míče, který by možná se třeba tleskat nemělo, nebo některý hráči to tak očekávají. Já jsem to úplně nezažila tam, že by se někdo choval vyloženě jakoby takhle blbě, ale vím, že hrála jsem tam jednou se Soranou Kirstou právě to třetí kolo a jako dost tam byly takový Rumuni a prostě fandí se tam prostě, řekla bych, asi nejvíc jakoby z těch všech turnajů, co jsem zažila, když pominu třeba asi ty Fed Cupy, ale to, co jakoby letos bylo, bylo to asi nějak trošku víc a nevím, no, překvapilo mě to docela.
Co říkáš na chování a reakci Danielle Collinsové, kterou vlastně v průběhu zápasu vybučeli, ona se pak jim vysmívala těm fanouškům, dělala gesta, jakože tak jako jak to nazvat slušně, prostě naznačovala něco na svůj zadek a tak dále, posílala jim pusinky a pak se jim vlastně i mediálně dost vysmála, že za to, že se chodí dívat na její zápasy, tak že jí přispívají na její vlastně dovolenou v 5hvězdičkových rezortech a že jim děkuje za to, že přišli. A bylo to takový teda u mě, za mě hodně na hraně a hodně neslušný, ať už ta obecenstvo dělá asi cokoliv. Ale zajímal by mě tvůj názor.
No tak takhle, ještě jsem viděla, že ji vlastně podpořil Djokovic, což ano, je samozřejmě obrovský jméno a vím, že on si to na vlastní kůži jako zažil několikrát, musí to být nepříjemný, já jsem to nikdy nezažila, že vlastně ona byla favorit v tom zápase, hrála teda s Australankou, což je to jediný jako co se dá pochopit, že ty lidi prostě fandili ty Australance, ale myslím si, že teda z mýho pohledu, ať už je ona jaká chce, samozřejmě taková svoje, většina lidí nemá rádo, je to taková trošku fiflenka, primadonka a tak, Tak já si myslím, že hráčka, která už prostě byla v desíce a pořád prostě vyhrává velký turnaje a má tolik zkušeností, by tady tu situaci mohla zvládnout prostě trošku s grácí a ne tam posílat jako pusinky na zadek a já nevím, co všechno. Celkově i ta tiskovka mi přišla taková jako taková arrogantní a mně se to úplně nelíbilo, i když chápu, že častokrát je to prostě třeba nefér, no, jako jak ty lidi třeba někdy bučej nebo fanděj na dvojchybu, když to víš, jako to není úplně jakoby fair play a v tom tenise je tam pak takový hrobový ticho, takže samozřejmě ty reakce jsou dost jakoby slyšet a musí to být hodně nepříjemný, když prostě máš proti sobě fakt celý ten kurt, všechny ty lidi a vlastně ať uděláš, co uděláš, tak vlastně ti fandí furt jenom ten tvůj tým. Musí to být nepříjemný, ale pořád si říkám, dá se to asi zvládnout, když konkrétně u ní, nevím, jestli to je nějaký častý, myslím si, že se to dá zvládnout prostě trošičku jako s grácí, no, což ona úplně za mě neudělala, i když ji podpořil teda Djokovic.
Ano, tam bych skoro řekla vrána k vráně, ale nebudu stranit. Každopádně máš pravdu, že ta atmosféra na turnaji Australian Open se hodně podobá vlastně atmosférám třeba Fed Cupových, Davis Cupových utkání, protože vlastně v Austrálii je strašně moc vlastně cizinců, tudíž je tam komunita Řeků, komunita Chorvatů, komunita Čechů, komunita Rumunů, jak říkala si, takže oni prostě opravdu pak přijdou, mají vlajky a je to takový, jak je to daleko od té země, ze který pocházíme, tak o to víc tam spolu ty lidi jsou náleží. A komunitu vlastně Srbů tam má za zády právě i Novak Djokovic, na kterýho teda taky bučeli, když odcházel ze semifinálového utkání pro zranění. Dokonce včera zveřejnil nějaký snímek vlastně z magnetické rezonance toho zranění, kvůli kterému odstoupil, byl hodně jako zklamaný, bych řekla celkově z toho chování. Tak jak si vnímala tohle, to se přece jako úplně nehodí, aby zase bučili na Nováka Djokoviče, který ty turnaj několikrát vyhrál.
Tak tam to vlastně předcházelo už tou situací, jak nějaký ten, nevím přesně, nějaký moderátor nebo komentátor. 9, ano, no. Ano. Tím to vlastně začalo, což za mě přišlo, to jsem si pouštěla, to mi přišlo úplně na nejvýš jako mimo ze strany vlastně toho člověka, nevím, jak se jmenuje.
Ano, ano.
Ale on to taky občas už asi zažil, ví, proto asi podpořil tu Colin, že to je jako hodně nepříjemný, ale v jeho případě myslím si, že když je to něco takového, že vlastně skrečuje zápas jako pro zranění, to je prostě hrozný, jako no, že přece jenom teďka jsem taky viděla ten snímek, co dával, tak je vidět, že ho to prostě mrzí a vlastně má takovou jinou pověst než ten Nadal a Federer a přijde mi, že se to s ním tak táhne, že i přesto, že je vlastně nejlepší hráč všech dob a samozřejmě má obrovskou jako komunitu fanoušků, tak pořád to není prostě úplně tak, že vlastně skračuje pro zranění v semifinále Grand Slamu proti Zverevovi, který není vůbec tam domácí, ani si myslím extra oblíbený a oni ho prostě vypískají, no to mi přijde jako strašně jako nefér, no.
Tohle by se podle mě Rogerovi nestalo, ne?
To určitě ne. Myslím si, že tohle jsem ještě neviděla, že by někdo skrečoval. Většinou ty lidi mám pocit, že jakmile si voláš doktora nebo něco, tak je tak trošku strhneš na svou stranu, že ti něco je a že tě vypískají ještě takovýhleho hráče, který podle mě nemá úplně zapotřebí krečovat semifinále Grand Slamu jen tak.
Jako on se tam zapsal prostě hrozně, když v době toho absolutního lockdownu o celý Austrálie, kdy prostě opravdu tam to dodržovali jako tak extrémně, co si tady ani nedovedem představit. Lidi tam opravdu přicházeli o rozum zavřený doma a on tam prostě vyjel bez vakcinace pro vlastně propagátor antivax a vlastně se tam chtěl propašovat do té země na základě nějakých podvodných jako materiálů.
Takže být, jako, nebo no, něco tam říkal, že to prodělal, pak to vlastně zjistilo si, že to nebyla pravda.
Takže on se to tam prostě znepřátel na plný čáře, protože přesně jak říkáš, já s tím vyjádřením toho reportéra kanálu 9, který ho jako urazil tím, že je přeceňovaný, to šel hodně za čáru, to si myslím, že je spíš asi otázka na nějakého profesionálního reportéra, ale tohle by se asi neměl nikdo dovolit. Ale pojďme od tohohle tématu, pojďme k tomu, že se letos vlastně ještě posunula novinka na Australian Open a to se posunulo koučování na kurtě. Tentokrát koučové už nesedí ani v tom hráčském boxu nad kurtem v nějaký určitý vzdálenosti, ale viděli jsme právě konkrétně třeba Andyho Murrayho opravdu na boku kurtu sedět na tak takový, až bych řekla, nepohodlný židličce a koučují jako na plnou pusu v jakýkoliv moment. Co na tohle říkáš, na tuhle tu proměnu?
Tak přijde mi to zvláštní, na jednu stranu si říkám, vím, jak ty boxy na těch velkých kurtech jsou prostě daleko, že když ti ten trenér něco chce nějak třeba říct, nebo samozřejmě máš nějaký posunky, co třeba znáš, ale je to, jak kdyby seděli prostě fakt jako mezi těma všema lidma a častokrát, když jsem tam hrála, tak jsem měla pocit, že když koukám třeba do toho boxu, že vlastně koukám úplně na dalších prostě 300 lidí okolo. A to prostě někdy nechceš. Tohle jako za mě je docela fajn, že to je vlastně takový oddělený, že si prostě čistě najdeš ty lidi svoje a jsou vlastně docela blízko. Ale samozřejmě takový to úplně koučování u těch chlapů, mě to tam prostě nějak jakoby nesedí, no. Ale tím, že jako už toho bylo tolik těch takových těch snah jako o to nějak změnit a vlastně všechny ty ostatní sporty trenéra mají na lavičce a takže vidím, že no, to se to nějak to, jakoby řeší.
Nebyla to deviza toho tenisu, že to prostě hraješ sama za sebe, jsi tam sám, protože ty názory se jako absolutně půlej, jo, někdo řekne, je to super, že tam toho trenéra mám, já myslím, že zrovna Tomáš Macháč to má rád, si myslím, teď se možná pletu, jeden z těch českých kluků, že je proto, že je to super, že s trenérem rád tu taktiku vlastně řeší i při zápase. Druhý kluk řekne, já jsem na to stejně radši sám, já se na nikoho nedívám. Jo, ano, u těch kluků je to takový buď a nebo, a každý si to řekne. Ty holky to už víc poměřujou, jakože já mám lepšího trenéra, já mám horšího trenéra, já nemám tolik peněz na trenéra, já nemůžu mít takovejhle tým za sebou, aby mi radil prostě každý bod. Mně se prostě na tom tenise líbilo, seš tam sama za sebe, děláš rozhodnutí sama za sebe a je to prostě rozdíl, jestli ti někdo koučoval tak nějak jako potajnu, jestli ti řekl, teďka zaservíruj ven a ty jsi to buď slyšela nebo ne. Tak to no, je jasný, velký rozdíl.
Hlavně mně přijde, že cokoliv ti řeknou, stejně to nemusí být úplně tak, že ti to ten zápas vyhraje, víš, jakože ty lidi si pak myslejí, nebo i to koučování se tak řešilo, že jakože tam něco, ale za mě prostě, já jsem vždycky říkala, buď to koučování zrušte, anebo dejte toho trenéra na tu lavičku, prostě bude to znova vypadat podle mě tak důstojně, oni si něco řeknou o to střídání a ne takový to, že během prostě mně přijde hrozný, že hráčka si jde prostě jako k plotu pro radu, kouká na toho trenéra jako pojď mi poradit a na mě to působí tohle prostě jakoby blbě, no, že to i blbě vypadá, i vlastně najednou někdy jdeš, takže se jako cítíš, že potřebuješ radu, pak zase nejdeš, takže jako se cítíš na koni, víš, dáš i ty druhý najevo, vlastně v jakým seš rozpoložení. Já tohle jakoby moc neberu, no, ale vidím, že zkoušejí více jakoby formátů, jednu dobu si smohla toho trenéra zavolat na kurt, což já jsem jako vůbec jako neuznávala, ale takže za mě jakoby jsou tady ty přesně jak říkáš, jako je to tenis, prostě je to takový osamocený sport a prostě na tom kurtě si ten hráč má, jako máš tam tu podporu, jako že tě pozbudí a tak, ale stejně jako z mýho pohledu, jaká informace ti vyhraje prostě zápas, teď to všechno jsme slyšeli už milionkrát.
No oni někdy využívají dokonce prý teď i jako, jako statistiku elektronickou.
Ty prostě. Tablety, víc.
No a hlavně nějaký informace od svých takzvaných ajťáků z domova, který ti ten zápas vlastně přetaví na nějaký čísla a i tohle. Mluvila jsem tady o tom s Tomášem Berdychem, že tohle se začíná teďka jako fakt používat a že to je až neuvěřitelné, co díky tomu získáš za informace. Já si nedovedu představit, že bych to teda na kurtě dokázala přetavit v nějakou aktuální radu a možnost si říct ano, ty ona.
Já taky ne, ale vím, že jako fakt si pamatuju na úplně pár takových situací. Já jsem se na trenéra nikdy úplně nedívala během zápasu. A pamatuju si, že prostě bylo třeba game, kdy bylo třeba 10x schoda výhoda a prostě já jsem třeba zleva nemohla udělat ten bod, víš, a pořád jsem si říkala, tak už jsem zkusila servis ven, už jsem zkusila servis na tečko, už jsem fakt jako nevěděla, jako co je dobrý prostě zkusit, nebo kam to mám hrát. A vím, že třeba dvakrát, třikrát se mi stalo, že jsem se koukala na toho trenéra a už jsem si říkala, tak mi to prostě rozhodni ty, no, kam mám servírovat, jako a víš, a samozřejmě, když to nedopadlo, tak jsem ho nazvala nějak. A potom, když to dopadlo, tak zase
tak si jako, zlá po ramenu. Já myslím, že u tebe to většinou končilo SM.
Ale víš, takže tady v tom případě ta statistika, věřím, že ti může nějak třeba pomoct a že ti trošku sundá jakoby takový ten pressure, že to za tebe rozhodne ten trenér, no, ale z mýho pohledu úplně minimálně.
Kristý, děkuji moc za dnešní vhled, za tvoje krásné povídání a měj krásný zbytek dne. Kristýna Pišková,
hezký den
na Radiožurnálu Sport. A já se budu loučit z našeho speciálu o Australian Open. Přeji vám krásný den a u mikrofonu byla s vámi Andrea Sestýny Hlaváčková.
Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.